ไขขานนิทานดาวพอดคาสต์นิทานและตำนานที่มาของกลุ่มดาวต่างๆจากหลากหลายอารยธรรมทั่วโลกนำมาเล่าโดยวิษณุเอื้อชูเกียรติสวัสดีครับไขขานนิทานดาวตอนที่16กลุ่มดาวคนคู่ถึงเวลานำเสนอครับกลุ่มดาวคนคู่เป็นกลุ่มดาวที่เห็นได้ตอนหัวค่ำในช่วงฤดูหนาวไม่ถึงกับสะดุดตานะครับเพราะว่าอยู่ติดกับกลุ่มดาวในพรานและกลุ่มดาวสารถีที่เด่นกว่าถึงอย่างไรกลุ่มดาวคนคู่ก็มีศักดิ์ศรีไม่แพ้กันหรอกเพราะเป็น1ใน12กลุ่มดาวจักรราศีครับเรื่องคนคู่คือไขขานมาปล่อยของคู่แฝดกรีกลงจองตามวิสัยนักบุญเอลโมมีดวงไฟลงกับกาแบบไทยนั้นเกี่ยวกันอัทระปุณณพสุระดมมาเล่าทียาซี่ก็เข้ามาสังสรรค์ทั้งบ่อทั้งแม่น้ำเหนือใต้พันละวันสารพันวัตถุที่ชวนชมกลุ่มดาวคนคู่หรือมิถุนหรือเมถุนเป็นกลุ่มดาวจักรราศีครับกลุ่มดาวนี้วางตัวอยู่บนเส้นศูนย์สูตรฟ้าและก็ถือว่าเป็นที่สถิตของจุดคริสมายันถึงแม้ว่าปัจจุบันจุดจริงจะเลื่อนไปอยู่ในกลุ่มดาววัวตั้งแต่คริสต์ศักราช1990แล้วก็ตามดาวเรียงเด่นของกลุ่มดาวคนคู่คือดาวที่เรียงเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวๆมีด้านบนเป็นดาวสว่างที่สุดในกลุ่ม2ดวงคือดาวอัลฟาคนคู่กับบีต้าคนคู่ด้านล่างของสี่เหลี่ยมติดกับกลุ่มดาวนายพรานคนส่วนใหญ่รู้ว่าดาวสว่างสองดวงเป็นดาวแฝดของคู่แฝดคาสเตอร์กับพอลลัคส์ตามตำนานกรีกโบราณแต่นอกจากนั้นอีกหลายอารยธรรมในโลกก็มองดาวสองดวงนี้เป็นของคู่เช่นกันครับเช่นในจักรราศีอียิปต์ที่มีรูปมาจากวิหารที่เดนเดราเขาวาดรูปดาวสองดวงนี้เป็นผู้ชายกับผู้หญิงเดินจับมือกันทางอินเดียมองเป็นดาวของคู่แฝดปานดบในเรื่องมหาภารตะคือพระนกุลกับพระสหเทพฝ่ายอาหรับว่าเป็นนกยูงสองตัวหลายอารยธรรมไม่ได้มีแต่รูปให้ดูยังมีเรื่องเล่าด้วยครับผมขอเริ่มเรื่องด้วยตำนานดาวคนคู่ของกรีกและโรมันในฐานะที่เรารู้จักกันดีที่สุดและเป็นภาพที่เห็นได้ในแผนที่ฟ้าโบราณหลายฉบับแฝดคู่นี้มีชื่อกรีกว่าคาสเตอร์กับโพลิดิอุสเซสแต่ที่เรียกกันทั่วไปเป็นชื่อโรมันคือคาสเตอร์กับพอลลัคส์ครับตำนานดาวคนคู่ดาวคนคู่เป็นดาวที่หมายถึงคู่แฝดคาสเตอร์กับพอลลัคส์ในตำนานปรัมปราของกรีกทั้งสองคนเป็นลูกแฝดของนางลีดาราชินีแห่งแคว้นสปาร์ตาแต่พ่อของคาสเตอร์คือไทนดาเรียสราชาแห่งสปาร์ตาส่วนพ่อของพอลลัคส์คือเทพปดีซูสผู้แปลงองค์เป็นหงไปหานางลีดาคู่แฝดคาสเตอร์กับพอลลัคส์ยังมีพี่น้องอีก2คนคือเฮเลนแห่งทรอยกับไคลเทมเนสตราผู้เป็นชายาของกษัตริย์อากาเมมนอนว่ากันว่านางลีดาคลอดลูกออกมาเป็นไข่ฟองหนึ่งมีคาสเตอร์กับไคลเทมเนสตราซึ่งเป็นลูกของราชาไทนดาเรียสอีกฟองหนึ่งมีพอลลัคส์กับเฮเลนลูกของเทพบดีซูสสองคนหลังจึงมีความเป็นเทพอยู่ในตัวในขณะที่สองคนแรกเป็นมนุษย์ธรรมดาวีรกรรมแรกๆที่เล่ากันมาบอกว่าคาสเตอร์กับพอลลัคส์ไปช่วยนางเฮเลนที่ถูกราชาทีเซียสแห่งแคว้นอติก้าลักพาไปแต่ตอนหลังนางเฮเลนก็ถูกลักพาอีกครั้งและเป็นต้นเหตุของสงครามกรุงทรอยอีกครั้งหนึ่งเจ้าชายฝาแฝดไปสมัครเป็นลูกเรืออาโก้ของเจสันที่ไปหาขนแกะทองคำระหว่างการเดินทางพอลลัคส์ผู้เก่งกาจทางหมัดมวยได้เอาชนะและสังหารราชาแห่งเผ่าเบเบริซัสและเมื่อเรืออาโก้ต้องผจญกับพายุใหญ่ผู้ที่บันดาลให้ลมสงบลงคือออร์ฟีอัสที่บรรเลงเพลงพิณถวายเทพเจ้าครั้นพายุร้ายสลายไปก็ปรากฏหมู่ดาวขึ้นเหนือศีรษะของเจ้าชายแฝด คาสเตอร์กับพอลลักซ์จึงกลายเป็นเทพผู้คุ้มครองชาวเรือตั้งแต่นั้นมาว่ากันว่าไฟแห่งนักบุญเอลโมคือสัญลักษณ์การปรากฏของคาสเตอร์กับพอลลักซ์มาปกปักรักษาชาวเรือที่กำลังผจญกับพายุร้ายนั่นเองหมูป่าคาลิดอนที่เป็นอสุรกายซึ่งเทวีอาร์เทมิสส่งมาล้างผลาญดินแดนคาลิดอนเป็นหน้าที่ของวีรบุรุษในยุคนั้นที่จะต้องกำจัดให้หมดไปคาสเตอร์กับพอลลักซ์ก็ได้ร่วมงานล่าหมูป่าอสุรกายในครั้งนั้นด้วยคาสเตอร์กับพอลลักซ์หลงรักนางฟีบีและนางไฮเลอีราแต่นางทั้งสองมั่นหมายไว้แล้วกับญาติของเจ้าชายแฝดชื่อไลนเซียสและไอดัสเจ้าชายแฝดบุกไปลักพานางทั้งสองกลับไปยังแคว้นสปาร์ตาเกิดเป็นสงครามในวงญาติฝ่ายคู่มั่นเดิมบุกเข้าปล้นปศุสัตว์ของเจ้าชายแฝดต่อมาทั้งหมดได้ไปพบกันที่วังของราชาผู้เป็นลุงของทุกคนเจ้าชายแฝดเฮเลนและเจ้าชายปารีสได้ไปอยู่ด้วยเป็นทีให้เจ้าชายแฝดหลบออกไปปล้นปศุสัตว์ของตนคืนไลเซียสกับไอดัสจึงรีบตามไปทิ้งให้เฮเลนอยู่กับเจ้าชายปารีสอันเป็นต้นเรื่องของมหากาพย์สงครามกรุงทรอยคู่ปรับทั้งสองฝ่ายพบกันขณะคาสเตอร์กับพอลลักซ์กำลังต้อนปศุสัตว์ในการต่อสู้คาสเตอร์ซึ่งเป็นผู้ฝึกม้าที่เก่งที่สุดแห่งยุคแต่ไม่ชำนาญการยุทธเท่าพอลลักซ์ถูกไอดัสทำร้ายบาดเจ็บสาหัสถึงแก่ชีวิตส่วนพอลลักซ์ก็สังหารไลนเซียสเมื่อคาสเตอร์ตายแล้วไอดัสก็หันอาวุธมาทางพอลลักซ์แต่ไม่ทันที่ไอดัสจะใช้อาวุธทำร้ายพอลลักซ์เทพดีซูสก็ส่งสายฟ้าฟาดลงบนตัวของไอดัสจนมอดไหม้เทพบดีถูกพอลลักซ์อ้อนวอนให้แบ่งความเป็นอมตะของตัวเขาครึ่งหนึ่งให้แก่ฝาแฝดซึ่งเป็นมนุษย์แต่คาสเตอร์ที่ตายไปแล้วได้ลงไปอยู่ในทุ่งอีไลเซียนแดนบรมสุขของวีรบุรุษในนรกเทพบดีจึงบันดาลให้เจ้าชายแฝดทั้งคู่กลายเป็นกลุ่มดาวในฟากฟ้ามีชีวิตนิรันดร์แต่ต้องสลับที่อยู่ระหว่างสวรรค์โอลิมปัสกับนรกเฮดีสทุกวันตลอดกาลตำแหน่งของดาวคาสเตอร์กับดาวพอลลักซ์สะท้อนความเป็นมนุษย์และความเป็นเทพของคู่แฝดด้วยเวลากลุ่มดาวคนคู่จะรับขอบฟ้าทางทิศตะวันตกดาวที่หายไปก่อนคือดาวคาสเตอร์แล้วดาวพอลลักซ์ก็ตกตามไปเหมือนกับคาสเตอร์ที่ตายแล้วพอลลักซ์ตามลงไปหาถึงในปรโลกและเมื่อกลุ่มดาวคนคู่ขึ้นทางทิศตะวันออกดาวคาสเตอร์จะขึ้นมาก่อนแล้วดาวพอลลักซ์จึงขึ้นตามมาติดๆไม่ห่างกันอุปรากรณ์เรื่องคาสเตอร์กับพอลลักซ์มีอุปรากรณ์เรื่องหนึ่งที่เขียนขึ้นจากตำนานคู่แฝดคาสเตอร์และพอลลักซ์โดยคีตกวียุคบาร็อกชื่อชองฟิลิปราโมชาวฝรั่งเศสจัดแสดงครั้งแรกเมื่อวันที่24ตุลาคมคริสต์ศักราช1737เนื้อร้องโดยเพียร์โจเซฟจูสตังเบนาจับตอนที่คาสเตอร์ตายแล้วลงไปอยู่ในปรโลกพอลลักซ์กลับไปเมืองสปาร์ตาร่วมงานศพของคาสเตอร์พร้อมด้วยศพของไลเซียสที่เมืองสปาร์ตาพอลลักซ์ถูกนางทีไลราผู้หลงรักคาสเตอร์อ้อนวอนให้ขอกับเทพจูปิเตอร์ให้ประทานความเป็นอมตะให้แก่คาสเตอร์พอลลักซ์แม้จะหลงรักนางทีไลราก็เห็นแก่ชีวิตของคู่แฝดจึงขอกับเทพจูปิเตอร์แต่ถูกปฏิเสธทางเลือกคือพอลลักซ์ต้องลงไปแทนคาสเตอร์จึงคืนชีพได้พอลลักซ์ผู้เป็นอมตะยอมลงสู่ปรโลกแต่คาสเตอร์ขอเพียงกลับโลกแค่วันเดียวเพื่อบอกลานางทีไลราฝ่ายนางทีไลราเห็นความเด็ดเดี่ยวของพอลลักซ์ก็มีใจเอ็นเอียงไปรักพอลลักซ์ด้วยครั้นคาสเตอร์คืนชีพนางฟีบีผู้หลงรักพอลลักซ์เข้าใจว่าคู่แฝดแลกตัวกันแล้วก็เสียใจและปลิดชีวิตตนเองตามพอลลักซ์ไปโดยไม่ทันได้ยินว่าคาสเตอร์ขอมาแค่วันเดียวจึงทำให้นางทีไลราตัดพ้อว่าคาสเตอร์ไม่ได้รักนางเลยทันใดนั้นเทพจูปิเตอร์ก็เสด็จลงมาบนหลังนกอินทรีพร้อมกับพายุใหญ่แล้วประกาศว่าคาสเตอร์กับพอลลักซ์จะได้เป็นอมตะทั้งสองคนต่อไปนี้เป็นบทร้องในอุปรากรณ์ที่แปลมาเทพจูปิเตอร์ตรัสว่าเทวีแห่งโชคชะตาพอใจแล้ว ชีวิตของเจ้าถูกลิขิตแล้วบัดนี้ข้าปลดปล่อยเจ้าจากคำสาบานที่ผูกมัดจากนี้จนตลอดกาลเจ้าจะไม่ได้เห็นโลกอันแฝดของเจ้าพละจากมาแล้วเจ้าผู้นั้นจักคืนชีพและองค์จูปิเตอร์อนุญาตเจ้ากับคู่แฝดให้แบ่งความเป็นอมตะแก่กันพอลักซ์กลับขึ้นมาจากบรโลกคาสเตอร์อุทานน้องข้าโอ้สวรรค์พอลักซ์อุทานปวงเทพเป็นพยานด้วยเถิดข้าได้กลับมาอยู่กับทุกสิ่งที่ข้ารักคาสเตอร์บอกว่าข้าตั้งจิตมั่นจะกลับไปปล่อยเจ้าจากพิภพอันมืดมนแล้วสวรรค์ก็นำเรามาพบกันแล้วคาสเตอร์กับนางทีไลร่าก็ร้องพร้อมกันปวงเทพผู้บันดาลโชคชะตาอันเกษมสุขแก่เราโอ้ปวงเทพขออย่าแยกเราอีกพอลักส์ร้องว่าปรโลกจักได้วิญญาณไปหนึ่งดวงเท่านั้นข้าเห็นฟีบีมุ่งหน้าลงไปสู่ชายฝั่งปรโลกความรักอันไม่สมหวังเร่งฝีเท้านางและความรักคือความผิดเพียงหนึ่งเดียวของนางเทพจูปิเตอร์จึงออกคำสั่งราชวังอันงามสง่าของข้าที่ซึ่งข้าปกครองฟ้าดินเทวนครอันไพศาลจงเผยตัวด้วยประกาศิทธิ์ของข้าและสวงสวรรค์ปรากฏออกเห็นส่วนหนึ่งของจักรราศีพระอาทิตย์ขับรถม้าของพระองค์ไปรอบจักรราศีช่องหนึ่งในนั้นว่างอยู่สำหรับคู่แฝดปวงปราดผู้ครองดาวเคราะห์และกลุ่มดาวชุมนุมอยู่สองข้างของเวทีฉากหลังคือปราสาทราชวังบนภูเขาโอลิมปัสแล้วเทพบดีซูสตรัสแก่คาสเตอร์และพอลักซ์ความดีงามที่พร้อมสับย่อมสมควรแก่ตำแหน่งบนสวรรค์ขอให้พวกเรามอบกำนันแก่จักรวาลทั้งมิตรภาพอันแท้จริงและความรักอันหอมหวานที่พิชิตได้แม้แต่มฤตยูแล้วตรัสแก่นางทีไลร่ามาเถิดนางมนุษย์มาสร้างความงามให้แก่สวงสวรรค์ปวงเทพได้ลิขิตแล้วตามคำสัญญาความกล้าหาญนั้นสร้างเทวาส่วนความงามคือสิ่งสร้างเทวีดนตรีจับระบำสำหรับปวงปราดผู้ครองกลุ่มดาวเริ่มขึ้นและบรรเลงสำหรับพระอาทิตย์และเทพประจำยามและสำหรับดาวเคราะห์ทั้งหลายรอบดวงอาทิตย์ตัวละครทุกตัวร้องเพลงปิดฉากขอแดนสวงโลกล่ามหันนบจงพร่างไฟท่วมทบนับพันสนองประกาศิทธิ์จอมโลกอันกึกก้องในวาระเฉลิมฉลองแห่งจักรวาลแล้วปวงปราดผู้ครองดาวเคราะห์และกลุ่มดาวก็จับระบำเรียงตัวตามตำแหน่งพร้อมกันนั้นคาสเตอร์และพอลักซ์ก็เข้าประจำที่ของตนในจักรราศีปิดฉากอุปรากรเพลงที่เปิดเป็นแบ็กกราวน์ในช่วงนี้เป็นเพลงโหมโรงจากอุปรากรเรื่องคาสเตอร์กับพอลักซ์นะครับและต่อไปนี้คือเพลงช่วงท้ายของการจับระบำดาวเคราะห์ต่อด้วยการร้องหมู่ตอนจบคำสุดท้ายคือเซลาเฟตเดลูนิเวร์ที่ผมแปลเป็นกลอนไว้ว่าในวาระเฉลิมฉลองแห่งจักรวาลนั่นแหละครับThank you. เรื่องไฟของนักบุญเอลโมในตำนานกรีกที่บอกว่าไฟแห่งนักบุญเอลโมคือสัญลักษณ์การปรากฏของคาสเตอร์กับพอลลัคส์แล้วไฟที่ว่านี้คืออะไรเกี่ยวอะไรกับนักบุญไฟของนักบุญเอลโมคือประกายไฟที่พุ่งวาบเป็นเส้นสีน้ำเงินหรือสีม่วงออกจากวัตถุที่เป็นแท่งยาวๆหรือมีปลายแหลมเช่นเสากระโดงเรือปราลีหมายถึงยอดแหลมๆบนหลังคาปราสาทหรือวัดไปจนถึงปลายปีกเครื่องบินเป็นปรากฏการณ์โคโรนาซึ่งพลาสมาถูกสร้างขึ้นในมวลอากาศแล้วกลายเป็นสื่อนำไฟฟ้าทำให้ประจุไฟฟ้าสามารถกระโดดออกมาจากตัวนำไฟฟ้าที่มีประจุท่วมท้นแล้วพุ่งเป็นลำสั้นๆไปในอากาศมักเห็นเป็นการปล่อยประจุไฟฟ้าจากวัตถุที่มีปลายแหลมในสภาพบรรยากาศที่มีสนามแม่เหล็กสูงเช่นในขณะที่กำลังมีพายุหรือในระหว่างการระเบิดของภูเขาไฟปรากฏการไฟของนักบุญเอลโมเป็นที่รู้จักกันมาตั้งแต่สมัยกรีกโบราณโดยนักเดินเรือชาวกรีกเรียกแสงประเภทนี้เป็น2 อย่างถ้ามีแสงเส้นเดียวจะเรียกว่าเฮเลนแต่ไม่นับว่าดีถ้ามี2เส้นจะเรียกว่าคาสเตอร์กับโพลิดิวเซสคือคาสเตอร์กับพอลลัคส์นั่นเองและถือเป็นลางดีที่มีเทพมาคุ้มครองเฮเลนที่ว่านี้คือเฮเลนที่เป็นพี่น้องร่วมแม่เดียวกันกับคู่แฝดและเป็นต้นเรื่องของสงครามกรุงทรอยส่วนที่เรียกกันว่าไฟของนักบุญเอลโมเป็นการเรียกสมัยหลังจากยุคกรีกโบราณและเป็นคำที่ใช้ต่อกันมาถึงปัจจุบันได้ชื่อมาจากนักบุญเอรัสมุสแห่งฟอร์เมียท่านผู้นี้มีอีกชื่อหนึ่งว่าเอลโมเป็นมุขนายกหรือบิชอปผู้ปกครองโบสถ์ในเมืองฟอร์เมียเมืองนี้เป็นเมืองชายทะเลอยู่ทางฝั่งตะวันตกของประเทศอิตาลีอยู่ห่างจากกรุงโรมไปทางใต้ประมาณ150กิโลเมตรไม่มีข้อมูลปีเกิดแต่ปีที่มรณภาพน่าจะเป็นคริสต์ศักราช303หลังยุคสามก๊กไม่ถึง100ปีเหตุที่มรณภาพคือถูกทรมานจนตายโดยไม่ยอมปฏิเสธพระเจ้าในสมัยที่จักรวรรดิโรมันยังไม่ได้เปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์นักบุญเอรัสมุสเป็นนักบุญองค์อุปถัมภ์หรือ Patron Saint ของกาลาสีตามเรื่องเล่าว่าท่านเทศต่อไปไม่หยุดแม้จะมีฟ้าผ่าลงมาในจุดข้างๆตัวพวกกาลาสีที่กลัวพายุและฟ้าผ่าจึงนับถือท่านและถือว่าประกายไฟบนเสากระโดงเรือคือไฟที่นักบุญเอรัสมุสหรือนักบุญเอลโมประทานพรปกป้องมาให้นักบุญองค์อุปถัมภ์ของกาลาสีความจริงมีหลายองค์เข้าใจว่าต่างท้องถิ่นก็จะมีผู้นับถือต่างกันจึงรวบรวมกันมาในภายหลังได้หลายองค์สำหรับคนไทยนะครับไฟของนักบุญเอลโมไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยอย่างที่บอกว่าไฟของนักบุญเอลโมคือปรากฏการณ์โคโรนาไอ้ปรากฏการณ์โคโรนานี้เกิดได้เสมออย่างในข่าวจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่บอกว่าปรากฏการณ์โคโรนาที่เกิดถี่ขึ้นบริเวณแนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูงในช่วงฤดูฝนหรือช่วงที่อากาศแปรปรวนหลังจากสภาพอากาศที่ร้อนแห้งแล้งและฝนทิ้งช่วงเป็นระยะเวลานานพออากาศแห้งก็ทำให้บริเวณผิวลูกถ้วยสกปรกสภาพความเป็นฉนวนลดลงเกิดความเครียดของไฟฟ้าสูงทำนองว่าพอมันไม่เป็นฉนวนแล้วก็เลยเป็นผลให้อากาศบริเวณโดยรอบเกิดการแตกตัวออกมาในรูปของเสียงและแสงข่าวบอกต่อไปอีกว่าปรากฏการณ์โคโรนาที่เกิดขึ้นเป็นปรากฏการณ์ปกติที่เกิดขึ้นในการส่งจ่ายระบบไฟฟ้าแรงสูงไม่เป็นอันตรายต่อผู้อาศัยใกล้แนวสายส่งไฟฟ้าแต่อย่างใดเพียงก่อให้เกิดความรำคาญจากเสียงและแสงที่เกิดขึ้นบ้างเท่านั้นดาวคนคู่ในขนบไทยและอินเดียคนไทยเรียกกลุ่มดาวคนคู่ว่าดาวโลงเพราะมีดาวเรียงเด่นรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวๆเหมือนโลงศพในอีกแบบหนึ่งดาวคนคู่ก็มีอยู่ในขนบดาราศาสตร์ไทยที่ได้รับมาจากดาราศาสตร์อินเดียด้วยครับคือเป็นดาวนักขัตฤกษ์หมายถึงดาวในจักรราศีที่ถูกแบ่งอีกแบบหนึ่งตามตำแหน่งของดวงจันทร์เป็น27กลุ่มกลุ่มดาวคนคู่มีดาวนักขัตฤกษ์2กลุ่มคือดาวอัทระดาวปุณัพพสุครับดาวอัทระก่อนขอบเขตของดาวอัทระ คร่อมอยู่ระหว่างกลุ่มดาวคนคู่กับกลุ่มดาวนายพรานดังนั้นหากมองว่าส่วนบนของสี่เหลี่ยมผืนผ้าของกลุ่มดาวคนคู่คือส่วนที่มีดาวคาสเตอร์กับดาวพอลลัคส์ดาวอัทระก็จะอยู่ในซีกของกลุ่มดาวคนคู่ที่เป็นส่วนล่างของสี่เหลี่ยมผืนผ้าแต่ดาวเด่นของดาวอัทระกลับไปอยู่ในซีกกลุ่มดาวในพรานได้แก่ดาวบีเทิลจูสครับบีเทิลจูสหรืออัลฟาในพรานนี้เป็นดาวเด่นดวงเดียวในดาวอัทระมีตำนานดาวอัทระมาจากคัมภีร์มูลฤกษ์ฉบับวัดกู่คำอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ที่พิมพ์อยู่ในหนังสือเรื่องตำนานดาวฤกษ์ของมาลาคำจันทร์เรื่องเป็นอย่างนี้ครับตำนานดาวอัทระดูราสุชนสัปปุริสะทั้งหลายที่นี้อาจารย์ตนตรัสรู้ยังคัมภีร์ทั้งหลายมากนักจักกล่าวยังนิทานเลิกลูกท่วนหกชื่อว่าอัทระนั้นก่อนแลในกาละอันข้ามล่วงไปแล้วนานนักวันนั้นยังมีเมืองอันหนึ่งอันว่าพญาตนหนึ่งก็เสวยยังราชสมบัติในเมืองที่นั้นอันว่าพญาตนนั้นและนางเทวีก็มีคำวิวาทผิดเถียงกับด้วยกันพญาตนเป็นผัวก็มีคำเกลียดก็มีคำเคียดคือความโกรธเคืองมากนักแลส่วนว่านางผู้นั้นก็มีคัพพะอันแก่บริบูรณ์แล้วนางก็ลักหนีจากบ้านเมืองก็เข้าไปสู่ในประเทศป่าใหญ่ไพรหนาลวดประสูติได้ลูกชายผู้หนึ่งในประเทศเขตป่าที่นั่นก็ละเสียยังลูกแห่งตนแล้วก็หนีไปผู้เดียวหั่นแลเมื่อนั้นเทวดาก็เล็งหันยังราชกุมารอันมีบุญสมภารหากได้หอมหยับคือสะสมมาแต่ก่อนอันมากนักเทวดาทั้งหลายก็ลวดมีใจเอ็นดูกรุณายังเด็กน้อยผู้นั้นก็จึงเอาไปเลี้ยงไว้เหิงนานส่วนกุมารผู้นั้นก็จำเริญขึ้นใหญ่มาก็มีรูปโฉมอันงามบริสุทธิ์ดุจดั่งเทวดาส่วนว่ากุมารผู้นั้นก็ใส่ใจว่าเทวดาตนนั้นเป็นแม่แห่งตนแท้หั่นแลเทวกุมารตนนั้นเทียนย่อมมีปกติอันไปเล่นอยู่ในศาลาที่หนึ่งอันคนทั้งหลายไปมาในหนทางที่นั้นเขาก็เทียนย่อมมาจอดยั้งในศาลาที่นั่นต่างคนต่างถามว่าเจ้าหลานน้อยนี่ลุกแต่ที่ใดมาเล่นอยู่ที่นี่อันชาเจ้าเป็นลูกหลานไผนี่ชาว่าอันที่นั้นเทวกุมารก็เจรจาด้วยกับพ่อค้าทั้งหลายว่าดูราชาวพ่อค้าข้านี้ลุกมาแต่เมืองฟ้าโพ้นมาแลว่าอันที่นั้นพ่อค้าอัศจรรย์มากนักเขาก็จากันทุกหมู่ว่ากุมารผู้นี้ลุกแต่ชั้นฟ้าลงมาอยู่ในศาลาที่นั้นก็ลือชาปรากฏแผ่นชลาภคือตลอดไปรอดไปถึงเจ้าเมืองที่นั้นแลอันว่าพญาเจ้าเมืองที่นั้นก็มีคิดอัศจรรย์มากนักพญาก็หือไปนำเอาราชเทวกุมารเข้ามาในเวียงแห่งตนแล้วก็หือคนทั้งหลายสร้างแปลงยังโรงหลังหนึ่งหือแก่เทวกุมารนั้นพญาก็แต่หมู่คนรักษาเลี้ยงดูไว้ดีนักเป็นปกติชุวันชุยามก็มีแลในกาละภายหน้าแต่นั้นคนทั้งหลายยังตั้งอยู่ทิศทั้งมวลเขาก็ชวนกันทุกกล้ำเพื่อจักสักการะบูชาด้วยวัฏฐาอลังการรัตนสุวรรณะมีนานาทุกสิ่งมากล้นยิ่งนักหนาเทวกุมารก็เอาเครื่องสักการะฝูงนั้นไปเรียนเอาศาสตร์ศิลป์สิบประคุณหลายประการต่างๆแลพญาเจ้าก็หันเจ้าเทวกุมารจบไตรเพศด้วยอันสำแดงคุณหลายประการต่างๆแลพญาก็หันเทวกุมารจบไตรเพศด้วยคุณวิเศษยิ่งนักหนาก็มีใจชมชื่นยินดีเป็นอันยิ่งจึงกล่าวซึ่งเสนาผู้ใหญ่หือพร้อมกันเอาเจ้าเทวกุมารตั้งไว้ฐานันดรเป็นปุโรหิตลวดกิตติลือชาปรากฏทั่วไปในบ้านน้อยเมืองใหญ่ทั้งมวลควรอัศจรรย์ด้วยปัญญามากนักแลเทวกุมารได้เป็นปุโรหิตอาจารย์ก็สั่งสอนพญาและเสนาอำมาตย์และประชานาราชไปตามเขตอายุแห่งตนพิว่าจุติตายจากอัตภาวะอันเป็นคนแล้วก็ได้เอาตนไปเกิดเป็นนักขัดฤกษ์ตัวท้วนหกชื่อว่าอัทระนั่นแลเหตุดังอั้นปุคละหญิงชายทั้งหลายฝูงใดมาเอาปฏิสนธิกำเนิดในวันพระจันทร์เข้าเทียมด้วยกับฤกษ์อันนี้ ส่วนนระหญิงชายฝูงนั้นก็เทียนย่อมได้พรากจากบ้านเมืองไปสู่ประเทศที่อื่นแท้ดีหลีดายเท่ายังมีสมบัติและปัญญารู้ศาสตร์ศิลป์จักได้กินย้อนคุณและบุญอันตนได้กตาธิการมาแต่ก่อนนั้นแลหากมาค้ำชูก็มีแลอันนี้เป็นฤกษ์ลูกท้วนหกชื่อว่าอัทธระนั่นแลผมลืมบอกไปครับในขนบของไทยเวลาเราใช้คำว่าดาวจะหมายถึงดาวดวงเดียวหรือดาวหลายดวงก็ได้คำว่ากลุ่มดาวเป็นคำที่สร้างขึ้นทีหลังสำหรับภาษาอังกฤษว่า constellation เวลาใครใช้คำว่ากลุ่มดาวกับดาวไทยก็อาจจะทำให้คนเข้าใจผิดว่ามีกลุ่มดาวชื่อแบบนั้นในกลุ่มดาวมาตรฐาน88กลุ่มอย่างเช่นกลุ่มดาวมีใหญ่เป็นกลุ่มดาวที่มีขอบเขตกำหนดแน่นอนในกลุ่มดาวมีใหญ่เองมีดาวเรียงเด่นรูปกระบวยที่คนไทยภาคกลางเรียกว่าดาวจระเข้ดาวนะครับไม่ใช่กลุ่มดาวการใช้ว่ากลุ่มดาวจระเข้จึงไม่ถูกคือแบบเดิมเขาไม่ใช้อย่างนี้แบบใหม่ก็ไม่มีกลุ่มดาวนี้ดาวนักขัตฤกษ์ไทยในกลุ่มดาวคนคู่อีกข้างหนึ่งคือดาวปุณัพพสุครับจุดเด่นของดาวปุณัพพสุคือดาวคาสเตอร์กับดาวพอลักซ์นั่นเองตำนานดาวต่อไปนี้มาจากคัมภีร์เสขปกรณ์ของพระเทวโลกหลวงวิสารดารุณกรนำไปบันทึกรวมไว้ในคัมภีร์โหราศาสตร์ไทยฉบับสมบูรณ์แล้วมาลาคำจันทร์ยกมารวมไว้ในตำนานดาวฤกษ์ของเขาด้วยฤกษ์ที่7ดาวปุณัพพสุในบูรพภาคว่ายังมีนางยักขินีตนหนึ่งจำแรงกายเป็นสตรีมีสิริรูปงามนักจึงได้มนุษย์ผู้หนึ่งไปเป็นสามีเกิดบุตรีคนหนึ่งแล้วสามีจึงให้ไปอยู่ในเมืองรวมกับมนุษย์ทั้งหลายเมื่อนางยักษ์เข้ามาอยู่ในเมืองแล้วก็ประพฤติตนดีมีผู้นับถือมากนักเมื่อถึงแก่การมรณะแล้วคนทั้งหลายจึงช่วยกันนำศพขึ้นใส่รถเพื่อจะเอาไปเผาแล้วรถนั้นก็ลอยสูญหายไปในอากาศเทวดาผู้เป็นใหญ่ปรารถนาจะให้เป็นคติโลกจึงนำกำเนิดให้เกิดเป็นดาวปุณัพพสุรูปเป็นสำเภาทองดังนี้เพื่อให้ประจักษ์แก่ตาโลกว่านางยักขินีมีสันดานอันหยาบช้าเมื่อแปลงตัวมาได้ผัวเป็นมนุษย์แล้วก็ละการหยาบช้าในทางอกุศลกรรมกลับประพฤติในทางสุจริตธรรมจนถึงการมรณะเป็นการแปลกประหลาดเปรียบประดุจว่าราชรถอันใช้เป็นยานพาหนะในทางบกกลับกลายเป็นสำเภาทองอันเป็นพาหนะที่ใช้ในทางน้ำตำนานนี้เป็นมูลพยากรณ์ว่าหญิงชายผู้ใดเกิดมาวันเมื่อพระจันทร์เสวยปุณัพพสุฤกษ์จะได้คู่ต่างชาติต่างภาษาแต่ว่าจะรักใคร่กันดีเป็นที่นับถือของคนทั้งหลายแลตำนานดาวปุณัพพสุสั้นนิดเดียวครับดาวเด่นในดาวปุณัพพสุเท่าที่ค้นได้นี่มีเพียง2ดวงแต่ในตำนานมีรูปประกอบเป็นดาว3ดวงอีกดวงหนึ่งถ้าให้เดาก็น่าจะเป็นดาวแคปป้าคนคู่ครับดูในแผนที่ดาวแล้วก็ดูใกล้ๆกับรูปในหนังสือแต่ยังมีดาวไทยจริงๆอีกชุดหนึ่งครับเป็นดาวกาที่พัทลุงอันนี้นิพัทธ์พรเพ็งแก้วบันทึกไว้ในไทยบ้านดูดาวว่าคนพัทลุงมองส่วนหนึ่งของกลุ่มดาวคนคู่เป็นดาวกามีขอบเขตคือดาวแกมมาคนคู่เดลต้าคนคู่เอปไซลอนคนคู่และซีต้าคนคู่ในบทดาริกาหน้าหนาวตอนหนึ่งบอกว่าชาวบ้านภาคใต้อำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงซึ่งดูดาวโลงควบกับดาวกาเพื่อใช้ในการทำนายเหตุการณ์ดีร้ายได้กำหนดกลุ่มดาวโลงต่างไปจากหลวงวิสารดารุณกรและหลวงสวัสดิสารศาสตร์พุทธิทำให้กำหนดกลุ่มดาวกาต่างไปด้วยดาวกาของชาวบ้านภาคใต้นี้จะอยู่ในกลุ่มดาวโลงที่มีรูปร่างคล้ายโลงศพซึ่งตรงกับดาวราศีมิถุนคือเจมินายกลุ่มดาวกาจะอยู่เหนือดาวพอลักซ์เป็นดาวดวงเล็กๆ4ดวงรูปกากลางปีกมองเห็นไม่ชัดเจนเท่าใดนักขึ้นสว่างอยู่บนท้องฟ้าค่อนไปทางทิศอีสานเคลื่อนที่ไปหาทิศพายัพชาวบ้านจะเรียกคู่ไปกับดาวโลงในบางคืนที่สามารถมองเห็นดาวกาได้ชัดว่า กาเกาะปากโลงส่วนในบทดวงดาวของชาวใต้มีขยายความเรื่องดาวกาอีกว่านอกจากนี้ยังมีกลุ่มดาวที่น่าสนใจอีกกลุ่มหนึ่งคือดาวกาดาวกาอยู่กลางกลุ่มดาวราศีมิถุนเจมินายซึ่งคนไทยแลเห็นเป็นกลุ่มดาวโลงมีดาวกาผงาดเกาะอยู่ตรงกลางปู่รอดเพ่งแก้วชาวบ้านควนขนุนจังหวัดพัทลุงเล่าให้ฟังว่าคนรุ่นเก่ามักใช้ดาวกาทำนายถึงเหตุร้ายที่จะบังเกิดและปู่มักพูดให้ลูกหลานฟังอยู่เสมอว่าปีไหนดาวกาขึ้นชัดปีนั้นจะมีคนตายมากในการทำนายประจำปีไม่รู้ว่าปู่ดูดาวกาในวันไหนจะเป็นสงกรานต์หรือเดือน3ออก3ค่ำอย่างที่ชาวบ้านถิ่นอื่นคอยจับสังเกตเสียงฟ้าร้องเพื่อดูว่าเทวดาไขประตูฟ้าทิศไหนเพื่อทำนายความสมบูรณ์ของน้ำจะเป็นวันไหนเราไม่รู้กันเลยจำได้แต่เรื่องเล่าของดาวกาที่ปู่ในสมัยอายุรุ่นได้เคยอยู่ร่วมกับทวดคนหนึ่งของตระกูลซึ่งเป็นขุนโจรมีชื่อแห่งพัทลุงในสมัยรัชกาลที่6ปู่จำได้ว่ารุ่งดอนทรายก็จะดูดาวกาเช่นกันในเวลาออกปล้นและแม้ในวันนั้นดาวโจรคือซิริอุสจะสุกสว่างเพียงไหนถ้าหากดาวกาโชติจรัสการปล้นที่วางแผนมาดิบดีก็ต้องเลิกไปเหมือนกันกลุ่มดาวคนคู่ในสายตาชาวจีนในการดูดาวแบบจีนกลุ่มดาวคนคู่อยู่ในรอยต่อระหว่างดาวชุดฤดูร้อนหรือหงแดงบางคนก็บอกว่าเป็นนกกระจิบสีชาตินะครับกับชุดฤดูใบไม้ร่วงคือเสือขาวแต่ส่วนใหญ่เป็นข้างหงแดงในคณะดาวจิ่งคณะดาวนี้มีดาวเกี่ยวกับน้ำอยู่หลายดวงครับคำว่าจิ่งก็แปลว่าบ่อน้ำที่มีขอบดาวในคณะดาวประกอบด้วยดาวบ่อดาวคอนโทรดาวระดับน้ำดาวห้าขุนนางดาวขวานดาวแม่น้ำเหนือคณะดาวจิ่งยังมีดาวในกลุ่มดาวเพื่อนบ้านของกลุ่มดาวคนคู่ด้วยได้แก่ดาวแม่น้ำใต้ซึ่งหลุดไปอยู่ในกลุ่มดาวหมาเล็กแล้วก็ยังมีดาวสีร่องน้ำในกลุ่มดาวยูนิคอร์นและดาวอ่างเก็บน้ำในกลุ่มดาวนายพรานดาวแม่น้ำเหนือประกอบด้วยดาวหลายดวงที่สำคัญคือดาวดวงกลางคือดาวคาสเตอร์และดาวดวงตะวันออกได้แก่ดาวพอลลัคดาวแม่น้ำใต้ก็มีดาวสว่างครับได้แก่ดาวโปรซิออนในกลุ่มดาวหมาเล็กในสมัยโบราณชาวจีนจะถือวันที่ดาวแม่น้ำเหนือกับแม่น้ำใต้ขึ้นพ้นขอบฟ้าในตอนย่ำค่ำเป็นวันเข้าสู่ฤดูร้อนซึ่งตกอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคมและด้วยเหตุที่มีเส้นรวิมักหรืออีคลิปติกลากผ่านระหว่างดาวสองดวงนี้ธรรมเนียมจีนจึงถือว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นประตูสวรรค์เป็นช่องทางที่ความร้อนระอุแห่งฤดูร้อนจะแผ่เข้ามาแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ดาวอังคารโคจรผ่านช่องทางนี้โหรจีนเขาจะทำนายว่าจะเกิดสงครามและเกิดฝนแล้งจนไร่นาเสียหายครับเรื่องจากสแกนดิเนเวียในเทพกรณำนอสของนิลเกแมนซึ่งแปลโดยวัฒนาวงฉัตรเล่าถึงการเกิดดาวสองดวงซึ่งผู้เชี่ยวชาญทางตำนานและดาราศาสตร์เห็นว่าน่าจะเป็นดาวคาสเตอร์กับพอลลัคซ์ตอนที่เล่าไว้ในหนังสือนี้ชื่อแอปเปิลแห่งความเป็นอมตะเรื่องย่อตอนต้นมีอย่างนี้ครับยักษ์ทีอาซีด้วยความช่วยเหลือจากเทพโลกิลักพาเทวีอีดูนผู้ถือแอปเปิลแห่งความเป็นอมตะไปขังในดินแดนยักษ์ทำให้บรรดาเทพเจ้าแห่งเทวนครแอสการ์ดกลายเป็นเทพชรากันไปจนผิดสังเกตโลกิถูกบังคับให้ไปหาตัวเทวีอีดูนกับแอปเปิลมาให้ได้โลกิแปลงเป็นเหยี่ยวไปนำเทวีกลับมาจนได้ยักษ์ทีอาซีแปลงเป็นนกอินทรีไล่ตามมาถึงเทวนครแอสการ์ดแต่พลาดท่าถูกเผาในกับดักที่ถวยเทพเตรียมไว้และตายลงด้วยค้อนของเทพเจ้าทอความผิดของโลกิที่ถึงไม่มีใครจับได้จริงๆแต่ทุกคนก็รู้อยู่ดีเป็นอันถูกลบล้างเรื่องต่อจากนี้มีคำแปลที่ถูกเปลี่ยนไปเพื่อให้ตรงตามตำนานจริงอยู่ 2-3 แห่งนะครับ อีดูนดีใจมากที่ได้กลับมาอยู่กับสามีของนางเหล่าถวยเทพกินแอปเปิลแห่งความเป็นอมตะและได้วัยหนุ่มสาวกลับคืนมาโลกิหวังว่าตอนนี้เรื่องนี้คงจบลงสักทีแต่มันไม่จบสคาดิลูกสาวของทีอาซี่ได้สวมเสื้อเกราะคว้าอาวุธแล้วเดินทางมาแอสการ์ดเพื่อล้างแค้นแทนบิดาบิดาข้าคือทุกสิ่งทุกอย่างของข้าสคาดิพูดท่านฆ่าเขาความตายของเขาทำให้ชีวิตข้าเต็มไปด้วยหยาดน้ำตาและความทุกข์ข้าไม่มีความสุขในชีวิตข้ามาที่นี่เพื่อแก้แค้นหรือเพื่อขอให้พวกท่านชดใช้เทพวงวาเซียและสกาดิเจรจาต่อรองค่าชดใช้กลับไปกลับมาระหว่างกันในยุคนั้นชีวิตแต่ละชีวิตมีราคาค่างวดของมันและชีวิตของทีอาซี่ถูกตั้งราคาสูงมากเมื่อการเจรจาต่อรองได้ข้อสรุปเหล่าเทพเจ้ากับสคาดิตกลงกันว่านางจะได้รับการชดใช้ให้กับความตายของบิดาด้วย3อย่างอย่างแรกสคาดิจะได้สามีเพื่อแทนที่บิดาผู้จากไปของนางแต่ก็เห็นได้ชัดต่อเหล่าเทพเจ้าและเทพธิดาว่าสคาดิปักใจรักบาลเดอร์เทพรูปงามที่สุดในหมู่เทพทั้งหมดนางคอยแต่ขยิบตาให้บาลเดอร์แล้วก็จ้องเอาจ้องเอาจนบาลเดอร์ต้องหน้าแดงด้วยความกระดากอายและหลบสายตาไปทางอื่นอย่างที่สองเหล่าเทพเจ้าจะให้สคาดิหัวเราะได้อีกครั้งเพราะนางไม่เคยยิ้มและไม่เคยหัวเราะนับตั้งแต่บิดาของนางถูกฆ่าตายและอย่างสุดท้ายเหล่าเทพเจ้าจะทำให้บิดาของนางไม่มีวันถูกลืมเลือนเหล่าเทพเจ้ายอมให้สคาดิเลือกสามีจากพวกเขาได้แต่มีข้อแม้ว่านางไม่อาจเลือกสามีจากการเห็นหน้าของเขาเทพผู้ชายทั้งหมดจะยืนอยู่หลังผ้าม่านและโผล่ให้เห็นแค่เท้าสคาดิจะต้องเลือกสามีจากเท้าของเขาเทพเจ้าเดินผ่านผ้าม่านทีละคนทีละคนสคาดิจ้องเท้าของพวกเขาเท้าอัปลักษ์นางพูดขณะที่เท้าแต่ละคู่เดินผ่านไปแล้วสคาดิก็ชะงักและอุทานด้วยความยินดีนั่นคือเท้าของว่าที่สามีของข้านางพูดมันเป็นเท้าที่สวยที่สุดมันต้องเป็นเท้าของบาลเดอร์แน่นอนไม่มีอะไรในตัวบาลเดอร์ที่อัปลักษ์ถึงแม้ว่าบาลเดอร์จะรูปงามจริงๆก็ตามแต่เมื่อเปิดม่านสคาดิพบว่าเท้าที่นางเลือกเป็นเท้าของนิยอร์เทพแห่งรถม้าบิดาของเฟรกับเฟรย่านางแต่งงานกับเขาตรงนั้นและเดี๋ยวนั้นในงานเลี้ยงฉลองสมรสที่ตามมาใบหน้าของนางโศกเศร้าที่สุดเท่าที่เทพวงเอเชียเคยเห็นมาทอกระทุ้งโลกิเร็วเขาพูดทำให้นางหัวเราะสิทั้งหมดนี้มันเป็นความผิดของท่านอยู่แล้วโลกิถอนใจจริงหรือทอพยักหน้าแล้วตบด้ามค้อนของตัวเองอย่างมีความหมายโลกิสายหน้าแล้วเดินออกไปข้างนอกเขาตรงไปยังคอกที่ขังสัตว์ไว้จากนั้นก็จูงแพะตัวผู้ตัวใหญ่ที่กำลังหงุดหงิดอย่างที่สุดกลับเข้ามาในงานเลี้ยงโลกิยั่วโมโหแพะตัวนั้นมากขึ้นด้วยการผูกเชือกที่แข็งแรงมากรอบเคราของมันแน่นแล้วโลกิก็ผูกปลายเชือกอีกด้านหนึ่งรอบอันทะของเขาโลกิกระตุกเชือกด้วยมือแพะกรีดร้องเมื่อรู้สึกว่าเคราถูกกระชากจนเจ็บมันกระชากกลับเชือกฉุดรั้งอันทะของโลกิอย่างแรงโลกิกรีดร้องบ้างแล้วคว้าเชือกกระชากกลับอีกครั้งเหล่าเทพเจ้าหัวเราะไม่จำเป็นต้องทำอะไรมากก็สามารถทำให้เทพเจ้าหัวเราะได้แล้วแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สนุกที่สุดที่พวกเขาเคยเห็นในรอบระยะเวลานานมากพวกเขาพนันกันว่าอะไรจะขาดก่อนเคราแพะหรือไข่ของโลกิพวกเขาเยาะเย้ยเสียงร้องของโลกิว่าเสียงเหมือนหมาจิ้งจอกร้องโหยหวนในยามค่ำคืนบาลเดอร์พูดพร้อมกลั้นหัวเราะโลกิเหมือนเด็กทารกร้องไห้ฮอตน้องของบาลเดอร์หัวเราะคิกเขาตาบอดแต่ก็ยังหัวเราะทุกครั้งที่โลกิกรีดร้องสคาดิไม่หัวเราะแต่รอยยิ้มเริ่มผุดขึ้นบนมุมปากของนางทุกครั้งที่แพะกรีดร้องหรือโลกิร้องโหยหวนเหมือนเด็กเล็กๆที่ได้รับบาดเจ็บรอยยิ้มของนางจะกว้างขึ้นอีกเล็กน้อยโลกิดึงแพะดึงโลกิกรีดร้องแล้วกระชากเชือกแพะร้องลั่นแล้วกระชากเชือกกลับแรงมากขึ้นไปอีกเชือกขาดผึงโลกิพุ่งตัวลอยแหวกอากาศพลางจับวางขาตัวเองไว้แน่นและหล่นตุบลงบนตักของสคาดิพร้อมเสียงร้องโหยหวนอย่างปวดร้าว สคาดิหัวเราะเสียงดังลั่นเหมือนเสียงหิมะถล่มบนภูเขาในชนบทนางหัวเราะเสียงดังราวกับเสียงแยกของธารน้ำแข็งนางหัวเราะเสียงดังและยาวนานจนน้ำตาคลอวาววามในดวงตาและขณะที่นางหัวเราะนางก็เอื้อมมือไปบีบมือนิยอดสามีใหม่ของนางเป็นครั้งแรกโลกิตะกายลงจากตักสคาดิแล้วเดินโซซัดโซเซจากไปมือทั้งสองข้างยังกุมตรงหว่างขาไว้แน่นขณะเดินไปพลางส่งสายตาเจ็บปวดใจมองไปยังเหล่าเทพเจ้าและเทพธิดาที่รังแต่จะหัวเราะเสียงดังมากขึ้นเป็นอันว่าเรียบร้อยแล้วโอดินบิดาแห่งทุกสรรพสิ่งพูดกับสคาดิธิดาของยักษ์เมื่องานเลี้ยงวิวาเสร็จสิ้นลงหรือเกือบจะเรียบร้อยโอดินทำมือบอกให้สคาดิเดินตามเขาออกไปสู่ราตรีการข้างนอกสคาดิกับโอดินเดินออกจากห้องโถงไปด้วยกันโดยมีสามีคนใหม่เดินเคียงข้างนางข้างเชิงตะกอนที่เหล่าเทพทำให้กับศพของยักษ์ทีอาซีมีลูกกลมๆขนาดใหญ่มหึมาที่เต็มไปด้วยแสงสว่างตั้งอยู่ลูกกลมๆพวกนั้นโอดินพูดกับสคาดิคือดวงตาของบิดาท่านบิดาแห่งทุกสรรพสิ่งหยิบดวงตาสองดวงโยนขึ้นบนท้องฟ้ายามราตรีที่ซึ่งพวกมันลุกโชนและเป็นประกายระยิบระยับเคียงข้างกันหากท่านเงยหน้าขึ้นมองราตรีการในช่วงกลางฤดูหนาวท่านจะเห็นดวงตาคู่นั้นเป็นดาวคู่แฝดอยู่ตรงนั้นแต่ละดวงเป็นประกายลุกวาวอยู่เคียงข้างกันและกันดาวสองดวงนั้นคือดวงตาของทีอาซีซึ่งยังคงส่องสว่างตลอดกาลดูอะไรกันดีในกลุ่มดาวคนคู่กลุ่มดาวคนคู่นี่มีของน่าสนใจหลายอย่างเลยครับเรื่องแปลกอย่างนึงของกลุ่มดาวนี้คือดาวยูเรนัสกับดาวพลูโตถูกค้นพบในกลุ่มดาวคนคู่ทั้งสองดวงเลยครับดาวยูเรนัสเมื่อปี1781หรือพุทธศักราช2324ก่อนตั้งกรุงรัตนโกสินทร์แค่ปีเดียวเองส่วนดาวพลูโตถูกค้นพบเมื่อปี1930หรือพุทธศักราช2473อันนี้2ปีก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองของสยามดาวคัสเตอร์หรือชื่อดาราศาสตร์เรียกว่าอัลฟาคนคู่ฝรั่งว่าอัลฟาเจมิโนรุมเป็นระบบดาว6ดวงครับระบบนี้ประกอบด้วยดาวคู่ที่โคจรรอบกัน3คู่แต่ละคู่มีวงโคจรประสานกับอีก2คู่ระบบนี้อยู่ห่างจากโลก49ปีแสงถึงแม้ว่าดาวคัสเตอร์ทั้งชุดนี้นะครับจะได้ตำแหน่งเป็นอัลฟาคือแปลว่าสว่างที่สุดในกลุ่มดาวแต่ดาวพอลลัคซ์ซึ่งถูกเรียกว่าบีต้าคนคู่หรือบีต้าเจมิโนรุมสว่างกว่าจริงแล้วก็เป็นดาวแค่ดวงเดียวเองด้วยดาวดวงนี้มีชนิดสเปกตรัม KO จึงมีสีเหลืองอยู่ห่างจากโลก40ปีแสงครับใกล้โลกเข้ามาอีกนิดนึงดาวอีกดวงหนึ่งชื่อดาวเกมินก้าดวงนี้เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่เป็นของแปลกที่น่ารู้เพราะมันเป็นดาวนิวตรอนที่ไม่ส่งคลื่นวิทยุครับในอดีตมันเคยเป็นแก่นของดาวยักษ์ดวงหนึ่งที่กลายเป็นซูเปอร์โนวาเมื่อราวๆ 300,000 ปีมาแล้วและที่ว่ามันแปลกก็เพราะมันเป็นดาวนิวตรอนที่ไม่ใช่พัลซ่าดวงแรกที่มีการค้นพบครับชื่อเกมินก้ามาจากภาษาท้องถิ่นลอมบาร์ดีในประเทศอิตาลีแปลว่ามันไม่อยู่ที่นั่นหรือจะถือว่าเป็นคำย่อของ Gemini Gamma Ray Source ก็ได้เพราะมันเป็นแหล่งรังสีแกมมาแห่งแรกที่นักดาราศาสตร์ค้นพบโดยตอนแรกพวกเขายังไม่รู้ที่มาของรังสีกลุ่มดาว M35 เป็นวัตถุเมสเซียในกลุ่มดาวคนคู่อีกชื่อหนึ่งคือ NGC2168 เป็นกระจุกดาวเปิดบริเวณด้านซ้ายของทาวคัสเตอร์ใกล้ขอบเขตที่ติดกับกลุ่มดาววัวและกลุ่มดาวนายพรานครับเนบิวล่าเอสกิโม หรือ NGC 2392เป็นเนบิวลาดาวเคราะห์ชนิดเปลือก2ชั้น2ขั้วค้นพบโดยวิลเลียมเฮอร์เชลเมื่อปี1787มีรูปร่างคล้ายกับศีรษะของบุคคลที่ล้อมรอบด้วยหมวกคลุมศีรษะที่ทำติดกับเสื้อกันหนาวแบบเอสกิโมที่เขาเรียกว่าเสื้อปาก้านะครับตั้งอยู่ท่ามกลางแก๊สที่ประกอบด้วยชั้นนอกของดาวคล้ายดวงอาทิตย์เส้นใยชั้นในที่มองเห็นได้เป็นสสารที่ถูกผลักด้วยลมอนุภาคออกมาจากดาวตรงกลางวงแก๊สชั้นในมีเส้นใยที่ยาวมากกว่าธรรมดาคือยาวระดับปีแสงเนบิวลา NGC 2392อยู่ห่างจากโลกกว่า 2,870 ปีแสงครับและสามารถมองเห็นด้วยกล้องโทรทัศน์ขนาดเล็กความสว่างอยู่ที่โชติมาตร10เนบิวลาอีกอันหนึ่งเรียกเนบิวลาแมงกะพรุนหรือ IC 433อันนี้เป็นซากซูเปอร์โนวาใกล้ดาวอีตาคนคู่อยู่ห่างจากโลกประมาณ 5,000 ปีแสงความสว่างโชติมาตร10เนบิวลาแมงกะพรุนก็เป็นอีกหนึ่งวัตถุท้องฟ้าที่เห็นได้ง่ายสำหรับกล้องโทรทัศน์ขนาดเล็กครับฝนดาวตกคนคู่หรือเจมินิสเป็นฝนดาวตกที่เห็นได้ง่ายซึ่งเวียนมาในเดือนธันวาคมของทุกปีประมาณวันที่6ถึง14ธันวาคมครับฝนดาวตกชุดนี้มีดาวตกให้เห็นได้สูงสุดในวันที่14นับได้ราว120ดวงต่อชั่วโมงแล้วเขาบอกว่ามันมากขึ้นเรื่อยๆทุกปีนะในช่วงนี้ครับนักดาราศาสตร์เชื่อกันว่าที่มาของฝนดาวตกคนคู่หมายถึงแหล่งผลิตฝุ่นซึ่งกลายมาเป็นฝนดาวตกเนี่ยคือดาวเคราะห์น้อยฟีทอนทำให้ฝนดาวตกคนคู่เป็นฝนดาวตกใหญ่ๆ1ใน2ชุดเท่านั้นที่ไม่ได้เกิดจากดาวหางอีกชุดหนึ่งคือฝนดาวตกควอดแรนท์ที่เห็นได้ในช่วงต้นเดือนมกราคมความที่ดาวตกในชุดฝนดาวตกคนคู่พุ่งค่อนข้างช้าแสงของมันจึงเห็นได้ง่ายและชัดเจนเป็นพิเศษดาวเคราะห์น้อยฟีทอนหรือชื่อทางการว่า 3,200 ฟีทอนซึ่งเป็นต้นสายของฝนดาวตกคนคู่นี้มีวงโคจรเข้าใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดในบรรดาดาวเคราะห์น้อยที่ได้รับการตั้งชื่อทั้งหมดเป็นดาวเคราะห์น้อยชนิดอพอลโลคือเป็นพวกที่มีวงโคจรผ่านวงโคจรโลกและเป็นดาวเคราะห์น้อยกำมันแปลมาจากคำว่า active asteroid นะครับคือเป็นวัตถุที่มีวงโคจรอย่างดาวเคราะห์น้อยแต่มีลักษณะคล้ายดาวหางคือมีโคม่าเป็นหัวฟุ้งๆและมีหางชื่อฟีทอนมาจากตำนานดาวของกรีกครับฟีทอนเป็นชื่อของลูกพระอาทิตย์ฮีลิออสที่แม่เป็นคนธรรมดาไปตามหาเทพฮีลิออสจนเจอแล้วก็ขอกับพระอาทิตย์ว่าขอเอารถพระอาทิตย์ออกไปเที่ยวสักหน่อยได้ไหมพระอาทิตย์ก็ยอมฟีทอนเอาออกไปแล้วขับไม่เป็นทำให้โลกหนาวร้อนไม่เป็นปกติในที่สุดถูกเทพซูสสังหารด้วยสายฟ้าก่อนที่ฟีทอนจะเผาโลกเป็นจุนไขขานนิทานดาวตอนที่16พาคุณผู้ฟังไปเที่ยวในหลายอารยธรรมเฉพาะเรื่องของกลุ่มดาวคนคู่อย่างเดียวที่เริ่มจากเรื่องของกรีกแล้วนึกว่าจะหมดค้นไปค้นมาชักไปกันใหญ่ครับกลายเป็นไขขานนิทานดาวที่ยาวขนาดนี้ผมสนุกกับการค้นคว้ามาเล่าก็หวังว่าคุณผู้ฟังจะได้แรงบันดาลใจให้ออกไปดูดาวกันบ้างนะครับไขขานนิทานดาวโดยวิษณุเอื้อชูเกียรติผู้เล่านิทานดาวให้คุณฟังยังมีกลุ่มดาวที่ยังไม่ได้เล่าถึงอีกหลายกลุ่มเอาไว้ผมจะมาเล่านิทานดาวให้คุณฟังในตอนต่อไปสำหรับตอนที่16กลุ่มดาวคนคู่ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ